Krievijas prezidents jau 10 dienas nav redzēts, atcēlis vizītes un krieviski rakstošajā Twitter telpā strauji izplatās optimistiskas baumas par Putina nāvi. Šķiet pat Krievijā Ingmāra Čaklā vārdiem sakot, pazudušais prezidents sabiedrību vairāk interesē nekā kas noticis, bet vairāk kā cerība, ka kaut kas ir noticis. Asprātīgākie un mākslinieciski noskaņotie izveidojuši bildes, kur Putins redzams guļam blakus te Ļeņinam, te Lāča mugurā, te iekombinēts Francisa Forda Coppolas veidotās filmas krustēvs apbedīšanas ainās. Baumotie nāves iemesli, protams, ar ļoti dažādi ticami un neticami sākot ar visparastākajām veselības problēmām, piemēram, Putins esot aizrijies ar Ukrainas kumos, tas izrādījies pārāk liels, līdz mazliet neticamākām versijām mājas sieru un vīna balītē franču aktieris Depardjē aiz neuzmanības, apsēdies Putina krēslā un mazo vīru saspiedis. Parādās arī informācija par iespējamu smadzeņu insultu. Šo versiju vēsturnieks Kaspars Zellis aicina neakceptēt, jo atzīstot to, ka Putinam ir iespējams smadzeņu insults, mēs nevilšus atzīstam, ka viņam ir smadzenes. Neļaujieties naidnieka propagandai! Voldemārs Burģis cer, ka par Putina nāvi oficiāli paziņos līdz 21.45, lai var paspēt uz veikalu pēc šampanieša. Vai diviem. Tikmēr citi Twitter lietotāji aicina nesapriecāties par agru, tā Enārs Cilinskis saka, Putins mēdz reizēm nomirt, bet pēc tam ir vēl asins kārāks kā iepriekš. Jo vairāk internetā baumo par Putina nāvi, jo lielāka būs vilšanās, kad viņš parādīsies atkal un parādīsies nedēļas laikā. Tā domā Ruslans Antropovs, bet Guntars Meluškāns spriež ziņas par Putina nāvi izraisa tik daudz prieku un labu joku, ka nu pat jau pavisam neglīti būtu, ja viņš izrādītos dzīves. Tomēr, der, visiem atcerēties, postpadomi Krievijā ir normāli Putinu neredzēt. Galvenais ir tas, ka Putins redz tevi. Putina nebūšanas iemesls iespējams ir pavisam vienkārši izskaidrojums. Londonā dzīvojošs turku politikas pētnieks Zija Meral pieļauj, ka pēc savas algas samazināšanas Putins ir bijis spiests meklēt papildu darbu. Visticamāk, atradas to kādā reklāmas zvanu centrā. Bet galā fakts ir vienkāršs. Putins jau 10 dienas nav rādījies sabiedrībā, krievi un citu vietu pasaulē sāk uztraukties. Rudolfs Afanasjevs personīgi mūsu prezidenta Bērziņu kopš jaunā gada nav redzējis. Bet tas nevienu neuztrauc. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.